halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.30 mitirband afimeeda geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subax sabti ah bisha Sebtembarna waa 18 sanadka 2022-ka. saacadda Afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada idaacaddeenna aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dood ku saabsan khilaafka siyaasadeed ee ka dhex taagan madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka Soomaaliya.
arrintaas ayadaa marka waxaa weeye waxaa xaq leh dhanka madaxweynaha ayaa ku xaq leh in maaragta arrintan uu soo farageliyo. warqaddii uu shalay soo saarayna waxay ahayd warqad xilligeedii iyo waqtigeedii ku soo baxday.
ra-iisul wasaare maxamed Xuseen Roble keliya aanu haysanaa wax jaanisa intaas haddii intaas laislaaf garan waayena meesha ay ku noqon doonto ma garanayo.
xalka meesha yaalla keliya wuxuu yahay in loo ogolaado hay-adaha dastuuriga ah in loo ogolaado inay hawlahooda gutaan.
waxaad kaloo maqli doontaan maamulada Puntland iyo Galmudug oo wada dadaallo nabadeed oo lagu dhammaynayo colaad u dhexaysa beelo wada dega gobolka Galgaduud. sidoo kale waxaan idiinhaynaa Talyaaniga oo qasab ka dhigaya in shaqaalaha dalkaasi ay qaataan tallaalka COVID-19 iyo warbixinno kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waxaana noo akhrinaya Xuseen Barre Aadan.
qaramada midoobay ayaa ugu baaqday madaxda Soomaaliya inay soo afshiraan khilaafaadka u dhexeeya. afhayeenka qaramada midoobay Stephen Dujarric ayaa sheegay in muddo sanad ah laga joogo markii la saxeexay heshiiskii 17-kii Sebtembar ee hannaanka doorashada Soomaaliya. afhayeenka qaramada midoobay ayaa sheegay in qaramada midoobay iyo beesha caalamku ay aad uga walaacsan yihiin khilaafka sii kordhaya ee u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. khilaafkan ayay qaramada midoobay ku tilmaantay mid wiiqi kara nabadgelyada Soomaaliya islamarkaana khalkhal gelin kara habsami u socodka qorshaha doorashada Soomaaliya. qaramada midoobay ayaa ugu baaqday madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya in ay si degdeg ah u xalliyaan khilaafka u dhexeeya, islamarkaana ay joojiyaan qoraalada iyo wareegtooyinka ay warbaahinta isku dhaafsanayaan. warmuteelka qaramada midoobay ayaa ku soo beegmaya iyada oo xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya UNSOM iyo urur goboleedka IGAD iyo dalalka beesha caalamku ay war saxaafadeed ay soo saareen uga dalbadeen labada mas-uul ee u sarreeya Soomaaliya in ay khilaafkooda dhinac dhigaan islamarkaana culayska ay saaraan arrimaha doorashada. madaxweynihii hore dalka Aljeeriya Cabdulcasiis Buuteflika ayaa geeriyooday xalay. Buuteflika oo ahaa 84 jir ayaa muddo 20 sano ah madaxweyne ka ahaa dalka Aljeeriya. madaxweynaha geeriyooday ayaa xilka iska casilay bishii Abriil ee 2019 kadib barnaamijyo looga soo horjeeday taliskiisa oo dalkaasi ka dhacay. madaxweyne Buuteflika ayaa 6 sano ee u dambeysay xukunkiisa ahaa qof naafa ah kadib markii uu maskaxda dhiig uga furtay, isagoo markaasi kadib aan lagu arki jirin munaasabadaha iyo warbaahinta. Cabdulcasiis Buuteflika ayaa qabtay talada dalka Aljeeriya 1999 isagoo ka hor intaanu sacsilin isku diyaarinayay in uu mar shanaad sii xukumo wadankaas.
mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinaya akhbaaraadkii caalamka. halka dhegeystayaal aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. aynu ku horeyne, weli waxaan xal loo helin khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. khilaafka oo ka dhashay maqnaanshaha ayo weliba dil markii dambe la sheegay in kooxda Al-Shabaab ay u geysatay sarkaalad ka tirsaneed ciidanka NISA ayaa xalkiisa waxaa ku fashilmay madaxweynayaasha maamulada Galmudug iyo Koonfur Galbeed. dhinaca kalena xubnaha beesha caalamka ee ku sugan Soomaaliya ayaa qoraal ay fiidnimadii xalay soo saareen waxay ugu baaqeen labada mas-uul in khilaafkooda ay dhinac iska dhigaan oo ay culayska saaraan arrimaha doorashooyinka. haddaba wariyaha V O A ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed ayaa dood kooban oo ku saabsan khilaafka labada mas-uul ee ugu sarreeya Soomaaliya waxa uu dhex dhigay Nabadoon Cabdicasiis Cabdi Gaaciye oo ka mid ah odayaashii ka qayb galay shirarkii nabadaynta ee kooxaha Soomaalida, Maxamed Ibraahim Guuleed oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool Nairobi, iyo weliba Fuad Axmed Xuseen oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed. ugu horeyna waxa uu qadar weydiiyay nabad doon Cabdiaxiis sida ay ula muuqato xaaladda haatan ka taagan Soomaaliya
walwal aad u fara badan oo ballaaran bay nagu haysa waxaad moodaa dalka Soomaaliya inuu mugdi galay waxaad moodaa future-ka ummada Soomaaliyeed in mugdi la galiyo waxay ku sugan tahay xaaladda dawladda Soomaaliya yaa waxay tahay wax aad looga yaqiiqsado oo dadkii mas'uuliyiinta ahaa ee la rabay inay gaarsiiyaan ee geedka baarkiisa inay gaarsiiyaan ayaad waxaad moodaa kuwa magaranaysa han jabiyay ummada Soomaaliyeed ee iyaga sugeysay waxayna ku ciyaareen qayimkii dawladnimada Soomaaliya
wayahay markaan dib u milicsanno qaabka uu ku soo bilowday khilaafka waxa uu salka ku hayaa sarkaal ka tirsanaa hay'adda nabad sugidda igraan tahliil markaas oo soo ifbaxay khilaafka u dhaxeeyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha marka dhanka dhaqanka laga fiiriyo oo kale dhaqanka Soomaalida kaalin intee leeg ayay ka qaadan kartaa in xal loo helo
horta dhaqan iyo maxaa ku dhahay nabadoonimo iyo islaax iyo wax isbeysal lama siinin gurti dadkii waa la wada caburiyey deed ummad la wada caburiyey oo aan space la siinin oo haday tahay nabadoonkeeda haday tahay suudaan iyo dhaqan iyo odayaal haday tahay wax isbeysa lama siinin aniga idhi ana qarsaday aniga qumsaday aniga qaatay wax intaa kaliya ku eeg unbay hadda iyo ku sugantay marka space lama siinin dadkii nabada jeclaa iyo dadkii maslaxada jeclaa iyo dadkii dhaqanka Soomaaliyeed ee dirsi lahaa inta midna
waayahay waan kugu soo noqonayaa maxamed ibraahim guuleed soo dhawaa
okay xaaladda hadda taagan waxa weeye wax la abuuray waxaan abuuray ninkii wadanka ra'iisul wasaaraha looga dhigay mandate-kii la siiyay markii madaxda maamul goboleedada iyo dawladda iyo wada fariisteen madaxweynaha ee 17 September waxyaabihii lagu heshiiyey inuu fuliyay ahaad laakiin hadda sida muuqata waxa weeye wuu ka gudbay xeerkii loogu talagalay wuxuuna aaday meelo aan loo gelin iyo maaragtay inuu la safto niman 4 sano wadanka maaragtay laga xakameynayay oo maaragtay wadanka inay dumiyaan rabay arrintaas ayadaa marka waxa weeye waxa xaq leh dhanka madaxweynaha ayaa ku xaq leh in maaragtay arrintan uu soo farageliyo warqadii uu shalay soo saarayna waxay ahayd warqad xilligeeda iyo waqtigeeda ku soo baxday mar hore ayay ahayd in maaragtay uu xanibo ninkan ra'iisul wasaaraha markuu arkay inuu xanimo awoodaha maaragtay xaddaafka ah uu adeegsanayo uusan xaq iyo dastuuri iyo mid maaragtay xisbi iyo aqliyan ama diini midna uusan siinaynin
marka dhanka doorashada laga fiiriyo oo kale ma jiraa wax shaki ah ama walaac ah oo adii ku muuqda
aad iyo aad waxa ii muuqda shaki weyn sababtoo ah waxa weeye gacantii daahiran baa maaragtay wax daahirto waxa weeye ra'iisul wasaaruhu waxa weeye ma noqon kara dhadhaxaad marka waxa hadda mudnaan leh warqadii xalay ay soo saareen nimankii ay sheegay maamul goboleedyada in ayaga maadaama marka horeba awoodda doorashada ayaga gacantooda ku jirtay in ayaga waxay soo qorqoran karaan ay soo qortaan waddankana xaalada hadda uu taagan yahay stage uu taagan yahay laga gudbiyo
waxaan siinayaa fuad axmed oo ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed
waxa meesha hadda ka jira wadanka Soomaaliya waa hawl aan u wanaagsanayn qaranimada iyo wadankii kasoo kabanahayay burburka baahsan oo waqtiga fog qaatay taas waxaa loo sababayn karaa labada dhinac oo isaysa oo markii koowaadna ahayd hal dowlad oo wada socoto la yiraahdo xukuumadii nabad iyo nolol la yiraahdo dib dambana markii ra'iisul wasaaraha maanta oo magacaaban yahay waqti laga joogo sanad waqtiyad dambe kadib markii heshiiskii oo doorashada lagu heshiiyey oo inuu hoggaamiyo qabsoomidda doorasho xor xalaal daahfuran laysla wada ogol yahay inuu qabto midii ahayd markii asagoo ku guda jira ra'iisul wasaare iyo hawshiisa ku guda jira ayaa moodaa ra'iisul wasaaraha in uu ku dhaqaaqay hawl xasaasiyad ku kiciday madaxtooyada fila Soomaaliya taas oo sababtay in fila Soomaaliyana ay dib ka rogaal celido taas oo aan ku salayn karo fila Soomaaliya in ay la dhihi karo tallaabooyinka meesha ka soo bilowdeen ee ku qaldaneed dib dambana waxa waaye labadii qoloba inay dastuurkii iyo wixii waddanka uu ku heshiiyey inay ka habaabeen oo dantii iyo wixii loo igmaday inay gees mareen oo labadooduba inay baal mareen amooda marka hadda waxaa la oran karaa in maanta waddanka meel wanaagsan uu jooga oo laga qaban karo inkastoo markii kor laga eega hawl laga naxay tahay hadda waxaan leenahay in dib loogu laabto dastuurka hay'adihii dastuuriga ahaana loo madax bannay howlooda inay qabtaan wixii Soomaali kale hagi lahaa qof shacab ha noqdo iyo madaxweyne ha noqdo inuu yahay dastuurkaas buugaas buuga in loo wada hoggaansamo sidaasaan soo jeedinay
haddii xaaladan hadda taagan ay sii socoto maxaa ka dhalan karaa kulanta
xaaladan hadda taagan aniga fikriyan waxay ila agtahay mid hadda sida maantay iyo xogaha hawlaha u dagan yihiin waxa la dhigi karaa mid meel wanaagsan ku socota hadii dhinac wanaagsan laga eego hadii laga eegana waxa way isjiidkii maalmahan soo socday oo aan la kala roonaanin oo aan nin labada dhinac kamid ah madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ee dastuurka ugu gaansamin oo labadoodaba inay u soo laabteen dastuurka taas aan xal loogu heli karaa oo kaliya
way nabadan
waxaan leeyahay dawladda Soomaaliya madaxweyn ra'iisul wasaare maxaan ku dhaa Maxamed Xuseen Rooble kaliya aanu haysanaa wax jaanisa intaas hadii intaas lislaaf garan waayena meesha ay ku noqon doonto ma garanayo
horta sidaan la socono kiiska walaashay ikraan tahliil hadii dhimatay Allah u naxariisto hadii inoo sahayna waxaan rajaynayaa in ma aragtay kulli hadii qof had ilaa haatan aan war laga heen waa qof un gacan ka xaq daran unba email ku haysato ilaahay ma aragtay inuu kiiskeeda ma aragtay ummada Soomaaliyeed u kala cadeeyo hadda waxaad moodaa ninkii raadin lahaa kiiska ikraan tahliil inuu san raadinaynin waa ra'iisul wasaaraha uu ka dhigtay oo kaliya meel uu siyaasad ahaan ku gabado
fuad halka maxaa u aragtaa
halka meesha yaala kaliya wuxuu yahay in loo ogolaado hay'adaha dastuuriga ah in loo ogolaado inay hawlahooda gutaan maanta xukuumadda joogtana waxa waaye dastuurka inta uu ogolaaday in loo ogolaado madaxweynahana waxa waaye sidii uu xilalka qaar uu u wareejiyay inay u wareegsanaadaan ra'iisul wasaarahana iyo xukuumadiisana inay ku tarax tagaan waxyaabo aan loo idmanin ma aha marka waxaan soo jeedinayaa waxay tahay in labada dhinacba ay intay bismillaah yiraahdaan oo ay isku tagaan marka koowaad ayagu u hoggaansamaya dastuurka marka labaadna ayagoo u turahaya qaranka
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhageystayaasheena Nairobi oo u warramayay wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed.
Maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa wada dadaallo lagu dhameynayo colaado muddo ka taagna deegaano hoostaga Jilisoor iyo Dhabad taasii ugu dhaxaysay beelo deegaanadaasi ka soo kala jeeda. Gudoomiyaha deegaanka Dhabad ee Galmudug Aadan Cabdinuur Galaal ayaa dadaalladan nabadeed uga warramay wariyaha VOA da Cabdulwaxid Macalim Isxaaq.
Shaqaas ugu tagnay gudoomiyaha gobolka meesha la yiraahdo Mudug oo Puntland arrimahan oo hadda ka hor ay ka hadleen qoladan mataqaanaa Galmudug oo aagaas mataqaanaa Koonfureed ayaa waxay yidhaahdeen dhibaatada halkaa ka socoto in mataqaanaa adiga aad wax ka qabataan baasay la yiri madaxweynihii Puntland baa la yiri wuxuu soo diray kuwii oo gubernatorihii uu soo diray waxaan kugu tagnay meesha liyaa saaxo wadahadalka bacdi waxaan ku heshiinay nabad dadkaas ila Galmudug iyo Puntland iska kaashadaan nabadda halka laga galo dadkaas wax badan waxa seenay oo diraayay nabadooda laga shaqeeyo intaan baan isu soo afgaran
wax qodobba ah oo aad soomaal dhigateen ma jiraan oo laga amba qaadayo
qodobbaha laga hadda qaadayo waa jiraan waxaa laga amba qaadayaa markasta marka ugu horeysa hadda joogtada ugu horeysa marka xigtana waxa fadhidaa xiga nabadeynta in la wada hadlo hay'adaha mataqaanaa shakada qadara iyo la wada hadlo markaas waxa weeye dad dhex galo oo ayagu ka wada hadlaan markaas kabacdi hadday ilaahaydmo wixii markaas la gaaro oo ayagu ay wada gaaraan oo markaas hadday wixi ay noqdaan wax la ilaaliyo oo haddii go-aan la gaaro intii fulilahay baalfaraa marka waxaa weeye ee arrintii iska bedeshay waxaa isku soo bedeshay in dowladihii meesha ka dhisnaa ama Galmudug ha ahaato ama Puntland ha ahaatee in arrimahan iyo dhibaatada jirta in wax laga qabto sidaa unbaa lagu heshiy
tilaabooyinka ugu horeeya ee hadda la qaadaya maxay noqonayaan
tilaabada ugu horeysa la qaadaya xabad joojin weyn
maxaa idin xiga marka xabadda la joojiyo gogosha nabadeed xaggee lagu amba qaadayaa
wallaahi hadda annaga arrintaas waxaa wata gudoomiyaha gobolka yaa wakiil looga soo dhigay asagaa marka meeshii la fariisan lahaa meesha laga bilaabayo sidii la yeeri lahaa ayagaa gacanta loo gashay qoladaasuna waa usoo geliyeen waxay ogolaadeen in nabad halkaa ay ka galaan anaguna waa usoo gudbinay in mataqaana halkaa nabadeeda ay galaan ayagaa markaa meesha ay ka dhigayaan gogosha meesha ka dhigayaan qoraalka meesha ka bilaabayaan wax anagu aan xukuno maahan waa xukuma qoladan dhexdhexaadinta dowladda xukuma
dhowr jeer oo la isku dayay in wadahadal nabadeed loo fariisto ma suurtagelin. Rajada hadda aad qabtaan in wadahadalkan uu noqdo mid miro dhala intee leeyahay?
Rajada hadda aan qabno qabtaanu miro dhalo mid aad iyo aad iyo aad u fiican weeye. Sababtu waxa weeye awal hadda wixii lahaa aan isku nimaadnayo saasa yeella iyo laba qoray ahaayeen oo shacbaho haddii ayaguna matalaanaa xoog daanta ay wixii ku yaaliyaan ay sanaysan ma haddii marka ay ku midoobeen galmudug iyo Puntland haddii ay ku midoobeen in arrintaas ay wax ka qabtaan kasa weyn oo weyn oo weyn oo weyn oo fiican baa ka qabna.
Maxaad ugu baaqi lahayd dadka dhinacyada wada degan ee colaaddu ay ka dhexaysa?
Waxaan ugu baaqaynaa waana leenahay waana u sheegnay toban jeer aan u sheegnay haddeeraan qaarkood way hadlaynay waxaan leenahay ha loo soo istaago labadaas kooxood oo dayaxsi awgu ka dhexo waxa badan dirinhayay ugu wanaagsanayd ee maanta maraysa Galmudug iyo Puntland hadday iska kaashadeen oo nabadaas ay rabaan inay wax ka qabtaan waxaan rabaa inteena kale inay u diyaargarowdo oo u diyaargarowdo nabadaas soo dhoweyna oo wadada ay leedahay gaarsiisa oo labadaas dowladood oo maamul goboleed oo arrintaasu ay quseyso labadoodaba annaguna inaanu garab ku siino ayaguna hawshaas inay u dadaala waxaana ka qabtaan sidaasaan aad baran waxaan ugu rajaweynahay haddii labadoodu aysan isku khilaafin oo labadoodu isku suu ay u arkaan oo labadoodu isku suu qaabilaan waxaan u arkayaa meel guusha ugu weyn inay gaarayaan qabaa in arrintaas waxay sare waa qabaa.
Kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha deegaanka Dhabad Aadan Cabdinuur waxaana u warramayay wariyaha V O A Cabdiwaxid Macalim Isxaaq.
Dowladda Talyaaniga ayaa meel marisay sharci hore loo ansixiyay oo ku qasbay in dhammaan shaqaalaha dalkaasi ay muujiyaan in ay haystaan shahaado cadeynaysa in ay qaateen labada tallaal ee xanuunka COVID-19. Dowladda wadaagga ah ee uu hoggaamiyo Ra'iisul Wasaare Mario Draghi ayaa waxa ay sheegtay in ujeedadu ay tahay in bulshada Talyaanigu ay qaataan tallaalada si loola tacaalo xanuunka COVID-19 iyadoo dalkaasi uu ka mid yahay wadamada Yurub ee xanuunku sida ba'an uu saameeyay. Dhinaca kalena dowladda Britain ayaa isbeddel weyn ku samaysay nidaamka socdaalka la xiriira xanuunka COVID-19 iyadoo dowladdu sheegtay in 8 dal oo kale laga saarayo liiska cas waana isbeddelkii ugu weynaa ee safarada ee dowladdu ay samayso sida warbixintan ku eegayo wariyaha V O A qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Shaqaalaha dowladda iyo kuwa gaarka ah ee u shaqeeya shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo xarumaha kaleba waa inay muujiyaan caddaynta inay qaateen tallaalka, caddayn muujinaysa inay dhowaan iska eegeen xanuunka oo laga waayay ama haddii uu ku dhacay inay ka badqabeen 6 bilood ee u dambeeyay. Caddayntan oo loo bixiyay The Green Pass ayuu wasiirka caafimaadka ee dalkaasi Roberto Esperanza warbaahinta u sheegay inay tahay aalad xornimo ah oo naga caawin doonta ayuu yiri in xarumaha lagu shaqeeya ammaan dhinaca caafimaadka ah noqdaan. Waxa kale oo uu sheegay in ujeedada ah laga leeyahay ay tahay in la xoojiyo barnaamijka qaadashada tallaalka. Shahaadadanina waxa ay waajiban ku ahay shaqaalaha ka shaqeeya xarumaha waxbarashada. Sidoo kale waxaa looga baahan yahay inay dadku ku galaan goobaha wax lagu cuno, madxafyada iyo xarumaha cayaaraha lagu dhex qabto iyo u kala safarka dalka gudihiisa. Shukri Saciid oo ka tirsan wargeyska The Republic oo ka soo baxa dalka Talyaaniga ayaa weydiiyey faahfaahin ku saabsan shahaadadan.
Shahaadadan waa shahaado shalay la soo saaray oo golaha wasiirada oo dhan ayagoo isku dhanoon midna ka maqnayn ay ku heshiiyeen in 15-ka bisha Oktoobar marka la gaaro qof kasta oo shaqaala ama dawladda u shaqeeyo ama private sector ka dhinaca dadka hay'adaha dadku khaaska u leeyihiin ha ka shaqeeyo waxaa laga doonayaa inuu green pass haysto. Green pass kaas muxuu yahay? Inuu labada qaybood oo tallaalka caabuqa COVID-19 ama coronavirus ay soo wada buuxiyaan. Kaas darteed ya shaqada lagu wada iman kara wixii loo gaaro 15 Oktoobar waa go'aan dawladda oo dhan golaha ay dawladoodan ay go'aan ku gaareen si wadankan loo badbaadiyo dhaqaalihiisa loo horumariyo maxaydan dalxiiskii loo soo celiyo 15 Oktoobar waxaa lagu dhawaaqay in lagu noqonayo jinimeyunkii oo dhan in la galo ristoraanyada la gaaro tiyaatarada la furo meel kasta oo lagu caweeyo oo lagu raaxaysto oo loo dalxiiso oo lagu shaqeeyo in la tegi karo sababtaas waxa weeye in laga soo horjeesta la rabaa dad yar oo kooban laakiin kasoo horjeeda talaalka caabuqa coronaviruska kasoo horjeeda
ra-iisul wasaaraha talyaaniga Mario Draghi ayaa kadib markii sharcigan ay golihiisa wasiiradu ansixiyeen sheegay in shaqaalaha ku guuldareysta inay qaataan shahaadadaasi shaqada laga joojin doono mushaharkana laga jari doono laakiin buu yiri aan la eryi doonin dhinaca britan dowladda ayaa shalay soo saartay isbedelo la xidhiira safarada iyo xanuunka covid 19 nidaamkii hore ayaa loo bedelay inay jiri doonaan un dalal uu saaran yahay khadka cas iyo kuwa cagaar ah halkii waagii hore ay jireen wadamo uu ingiriisku geliyay liis dhexdhexaad ah isbedelkan ayaa bilaabmaya 4 bisha soo socota ee Oktoobar xogayaha gaadiidka iyo hawlaha guud ee safarada Grant Chavis ayaa sidoo kale xaqiijiyay in 4 soo socota 8 dal laga saaray liiska cas ama guduudka ah tan macnaheedu waa in dadka ka soo safra dalalka Turkiga, Pakistan, Jasiirada Maldives, Masar, Sri Lanka, Oman, Bangladesh iyo Kenya aanay geli doonin hoteeladii 12 caanama lagu hayn jiray dadka wadamadaasi ka yimaada sidoo kale dadkan ayaa haddii ay qaateen labada talaalba aan looga baahnayn inay covid 19 iska baaraan marka ay England imanayaan shirkadaha socdaalka ayaa soo dhaweeyay isbedelka ay dawladdu ku sameysay nidaamka isu socodkiisa covid 19 oo saameyn weyn ku yeeshay dadka u soo safraya Britain iyo in khadka cas laga qaaday dalal badan oo ay bulshada Britain dalxiis u tagi jirtay Maxamuud Cali Cambe waa wiil Soomaaliyeed oo haysta shirkad tigidada iibisa
anigoo ka mid ah ganacsatada tigidada goysa ee magaalada London waxa aad farxadnoo ah in wadanka Britain 8 wadan uu ka saaray liiskii casaanka wadamadaas oo dalxiiska aad loo tagi jiray oo ganacsigeena aad hoos u dhigtay waqtigii ku jireen marka iminka waxaan rajaynaynaa insha Allah bilaha soo socda inuu ganacsigeegi ka tabto
dowladda ayaa sheegtay in dabayaaqada bisha Oktoobar baaritaanka xanuunka iminka la sameeyo oo qaali ah lagu bedeli doono baaritaan 30 daqiiqo natiijadu ku soo bixi doonto hay'adda caafimaadka ee Britain ay sameyn doonto Cabdi Xafiid Dacwad Ismaaciil VOA London
dowladda Australia ayaa istaraatiijiyad cusub u dejisay shacabkeeda oo ku aadan qaabka ay isaga tallaali lahaayeen xanuunka COVID-19. Gobollo ka mid ah dalkaas ayaa soo rogay in qofka tallaalan uu heli doono xorriyad dhaqdhaqaaq halka qofka aan tallaalayna uu xayiraadda sii wajihi doono. In ka badan 15 milyan oo qof oo dalkaasi u dhashay ayaa ku jira xayiraado iyo bandow ka jira magaalooyinka ugu waaweyn dalkaasi sida Sydney iyo Melbourne. Wariyaha VOA qaarada Australia Ibrahim Umar Bafo ayaa warkan inoo soo diray.
Magaalooyinka waaweyn ee dalka Australia ayaa weli ku dhawaad 3 bilood ay xayiraad iyo bandowba saaran yihiin. Dadkuna waxaa lagu kari la'yahay inay qaataan talaalka. Haddaba waxaa la dejiyey qaab dadku ay isu talaali karaan iyadoo istaraatiijiyad cusub ay gobolladu ay degsadeen. Saciid Abdiraxmaan Shiinle ayaa iga waramaya.
Istaraatiijiyadda looga danleeyo waxa weeye in dalka la furaan loo baahan yahay, in ganacsigii iyo noloshiidu u soo noqoto loo baahan yahay. Waxaana istaraatiijiyaddu ay tahay in maartay la gaarsiiyo 80% meelaha qaarkood 70% in dalka la furaa ujeedadu tahay.
Waxaa la sheegayaa in dadka talaalan marka ay gaaraan 70% ilaa iyo 80% in la qaadi doono xayiraadaha adag ee dul saaran magaalooyinkaasi.
Qorshaha ay markii ay gaaraan istaraatiijiyadda ay leeyihiin dalkan gobollada sida New South Wales iyo Victoria ba markii ay la gaaro nambarka ay rabaan percentage-ka ay rabaan in marti ay dadka fasixi doonaan dalkana la shaqeysan doono ayadoo marti isbedeli doono systemka regulation-ka.
Waxaa sidoo kale gobollada qaar ay sheegeen in qofka talaalan uu heli karo xorriyad uu ku dhaqdhaqaaqo halka kan kale aan talaalayna uu xayiraad ku sii jiri doono sida uu mar kale sharxiyo Saciid Jiinle.
waxa laga waxay u badan tahay inaan dadka talaaleen ay la dhaqaaqoodo adkaan doono dadka talaan la ay fariido heli doonaan oo meelaha ganacsiga iyo meelaha shaqooyinkaba ay imaan doono meelaha qaar kood ka bariga qaar kood ayaaba soo rogay in maartay arimahaas ay sameyn doonaan macnaha wada diyaaradaha naftigooda contest iyo diyaaradaha Virgin iyo maxaa ahaa staffkooda haddii ku bilaabay inay ayagana talaalka ku dhiirigeliyaan oo ay si ay ganacsigoodii iyo arrimahoodii soo ceshaan marka ujeedadaas waxa weeye inay gaaraan maaragtay waddanka ganacsigii iyo noloshii dib loogu noqdaa la rabaa.
Talaalkan COVID 19 ma ahan mid ka hortagayo in cudurka uu kugu dhaco amba aadan qof kale qaadsiin karin haddii aad istalaasho cudurka ku haleelo, laakiin ujeedada laga leeyahay ayaa ah in qofka talaalan haddii cudurka uu ku dhaco uusan u baahnaan doonin in cisbitaal la dhigo oo uu la tacaali karo cudurka intuu hayo.
Baafu talaalka wuxuu faa'iido leeyahay difaaca jirkaagu dhisaya, waana cudurada iyo maaragtay uu kaa difaacaya. Marka qofku talaalan iyo qof kale wax kula duwan yihiin, qofka talaalan difaaca jirkiisa dhisan cudurka marka ku dhacana si dhibaato nugaayo isbitaal iyo rafaadku dadka maryara waa ka la difan yahay oo ka sahlan yahay. Cudurkan wuxuu leeyahay qofka marku xanuunsado in uu muddo waqti ku qaato iban marka uu bogsoodana anastegeeda raad uu ku sii reebo, laakiin markaad talaalan tahay waa ka badbaadaysa arrintaas. Sababta dadka lood haystaraan loo oranayo waa taas weye. Marka talaalku waa difaac wanaagsan, taasaana muhiimkeeda tahay.
Melbourne iyo Sydney ayaa weli xayiraad adag saaran, habeenkiina waxa uu sii dheer bandow 9 fiidnimo ilaa iyo 5 aroornimo lagu soo rogay. Waxaana la sheegayaa in magaalooyinkaasi marka shacabkooda ay gaaraan inay qaataan talaalka 80% in laga qaadi doono xayiraadaha saaran. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
markana dhegeystayaal, waxaan ku nasanaynaa dhinaca kaalmaha haysan.
taasna dhegeystayaal, waxay nugu gurub ubahinteeni idaacadeed ee subaxan saaka atan iyo kooxda dhamba waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.